Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si First Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Go.
Yo, Parts Clara.
Parts, I'm so excited.
Excited din ako, Parts.
Good, good, good. Ano ba to? I have a surprise for you, Dusko.
Oh, ano ba yan? Sino sila? Alam ko kung sino.
Okay, listeners, ACDC Universe, you're hearing us. The first episode after Holy Week, Parts. Kaya, happy Easter. Happy Easter
happy
to
Easter
you.
Happy Easter din, Parts, yeah.
At sa lahat, no? Nakailan kaya silang iklog, no? Nung ano?
Marami yan. At saka singit ko lang, Parts, ha? Sa mga nagpa-Pasko, Parts, ha? Yung mga nagra-Ramadan, Parts, singit ko lang.
Sila, ay, oo nga
sila,
pala.
Sa mga teacher natin, no?
Our listeners in the Middle East, right? Hello dyan, Josa Jaya. Nandyan si Josa Jaya, no? So, Parts, nakailan kaya silang iklog at saka ilan kayang rabbits
oo.
Ang naging busy?
At saka ilan kayang dates ang kinain nila? Kasi 'di ba sa Ramadan naman puro date 'yan.
Ganun gayon. Okay. But we're recording this before Holy Week, no? So makaipon na, no? Parts, makaipon na bago magpahinga. So Parts, I have a surprise for you. Inulit ko eh, no.
Excited na ako, Parts. Ano ba 'yung mga 'yan?
Parts, medyo ano to, medyo break. Kasi our season, which is our orgy season. Parts, yes. Ulitin mo ulit anong ibig sabihin ng ating orgy.
Hindi ko alam ba't matandaan, Parts. Eh. hindi ko minememorize, Parts.
Orgy. Open forum. Yan. To reveal greatest yearnings.
Yearnings ang nahalala ko lagi.
Kasi minsan, kailangan magpunta sa adult content para lang magka-revealan, di ba? And listeners, nakita natin yan sa mga barkadang na feature natin, no? At saka yung so far, may isa tayong couple na no? Naka-orgy, Dusko, di ba? So, and then
kailangan
from here
pa,
on...
Kailangan pa ba natin ng couples na
isama? Marami pa. Ang ganda ng naging feedback kay Dior and Belle.
Nga,
that Parts, kailangan talaga magkaroon tayo ng couple. Babae,
please,
kalaki. Oo, gays, no? We welcome you to the show, di ba? Mag-asawa, live-in, mag-boyfriend, no? So, may mga ano, Parts.
Couple kayo, pwede di kito, di ba?
Meron mga ano interested, kaya lang syempre, ang nakakatawa, usually, yung isa gusto, yung isa nahihiya. No? So, nilalambing pa natin.
Sila, oh.
Sana mag-unite. So, Parts, balik muna tayo sa barkada. Balik muna. This is a special episode kasi, Parts, guess kung sinong barkada tong feature natin ngayon.
Sige na, Parts, pakilala mo na sino sila.
Parts, this is my special barkada.
Ano ba yan, Parts? Pwede magtanong? High school ba yan? College ba yan?
Ikikwento nila sa'yo. Yan ang gusto ko. Talagang ano, once they start talking, tatahimik na si Clara. Promise. Gusto naman natin madinig sa kanila. So let me introduce them to you. Let's alphabetical. Baka magtampo sila sa akin eh. No? Parts na.
Okay.
So first, ACDC Universe, let's welcome my very good friend, Becca. Hi, Becca.
Hello, Becca.
Hello. Hi, ACDC Universe, Clara, and Dusko.
Akala namin, Becca, bigla kang umurong, natakot kami.
Bigla tumahimik kasi, no?
Oo, kasi Parts, ang hirap ayain itong mga to. Talagang very good friends ko sila, kaya nila ako napagbigyan. Ayan. You'll learn more about Becca in a while, no? Parts, feel free to ask anything. Talagang yes, gift ko to sa'yo.
Tatanong natin
yan. Surprise ko to sa'yo. Now, the other one, syempre, kung merong Becca sa kanan, meron akong Helena sa kaliwa. Hi, Helena!
Hi. Hi, Clara, Dusko, and the ACDC Multiverse.
Ah, galing, ha?
Uy, Helena, magkagalit ba kayo ni Becca? Ba't hindi mo binati si Becca?
Nag-aaway-aaway ba kayo? Hi, Becca! Siyempre, mga kasama ko ngayon pagka mga mga lakwachams ang tawag ko. Lakwacha.
Lakwacha. Para natutunugan ko na kung anong kayo, paano kayo nakakilala. Lakwacha.
Ayan, simulan mo na. Sige, Dusko, simulan mo na ang pagtatanong sa aking Clara's Barkada. And, oy, Helena, Becca, ha? Feel free. Okay lang manglaglag.
Okay lang yan, okay lang. Sige. Unang tanong ko, ha? Paano ba kayong nag-start maging magkakaibigan? Saan kayo
mga kaibigan? Ayan, ganda. Uh-uh. Ah, sige, sinong gusto mag-kwento niyan?
Si Becca.
Wala.
Becca, ikaw raw, Becca. Tinuro ka ni Hel. Para si Becca kasi tiga-kwento tapos tiga-comment si Helena. Sige, Becca. Paano daw tayo naging magkakaibigan?
Okay. Mm. We were blockmates.
Ayan. Ano ba yung block?
Ano may block?
Na-incarcerate ba tayong tatlo?
Blockmates. Parang hindi na magandang tunog yung block eh, di ba? Parang binlock mo yung tao ngayon. Dati okay yun eh.
Oo nga.
Cellmates ano na lang.
Gen Z speak, di ba? Block.
Block. So, ang ibig sabihin nun, yung pare-pareho kami ng kurso at sa mga major subjects ay magkakaklase.
Ah. Wow!
Yeah. So, marami kaming common classes.
Yun. O, di ba? Okay.
How is Clara na classmate nyo? Okay ba siya? Parang si Clara yung hindi. Pinapalaglag talaga yun, no?
Sasagutin ko rin kung paano rin kaklase si Becca tsaka si Helena. Girls, pakisagot si Dusko.
Sagutin ko si Dusko. Okay. Maarte si Clara.
Noon pa lang?
Dati pa.
Yes. Maarte. Tapos, so, either gusto mo siya or ayaw mo siya. Ganon. Arte siyang ganon. Na parang, una parang, arte nito. Ganon. Ganon ang tingin mo pag malal. Pero kung bibigyan mo ng chance, di ba, makakausap mo, she is the sweetest, she's the nicest, the most sincere.
Matatalentin yan
ah. Oo. Tapos,
papadalang ko ng cake, no, Helena, no? May cake on the way.
Oo. So, ganon. Bigyan mo siya ng chance. Makikita mo, what a beautiful person she is.
Aww.
Yes.
Agree.
Tapos, for as long as, when she embraces you into her life, damang-damang. Embrace.
Kanam. Okay ba yung days kung may nai-embrace you into my life? No?
Helena, tapos fast forward to our college graduation. Meron parang awarding na naganap eh. Ano award niyang si Clara?
Ano? Sige, pa-reveal.
Pinakamagandang legs. Jessica Rara.
Kinakakawa ko for a while there.
Yun nga, maarte, mahilig mag-shorts, mag-bini skirt, gano'n. Ma-attract ko sa kanya.
Becca, pinakamagandang legs, Helena. Pero mas maganda yung nandun sa taas ng legs.
A little farther up north.
Diba? Oo, kung nakita lang nila, diba? Ano yun? Walang kabog.
Mas maganda
yun. Bushy or ano? Oo.
Uy,
magbata. Ano?
Smooth naka and
Brazilian,
silky.
Brazilian, Brazilian, Brazilian
matawag. Yeah, smooth and Brazilian. Silky, diba?
Soft, smooth, and silky. Yan.
Ay, yan lang hindi namin alam.
O, Helena, wala ka naman idadagdag doon, Helena, di ba? Wala?
Ah, maybe the ano naman. Meron.
Meron pa pala eh.
Oo, kasi blockmate, batchmate, classmate, tapos groupmate, cheatmate. Hindi naman. Pero, oo. Pero hindi, they're very strict sa amin nun eh. Pero, hindi ko siya ganun ka-close nung college. She was very good friends with, actually parang sila lang talaga yung tandem nun and they found each other kasi pareho flamboyant, you know? Yung mga itsurang B-52s. Oo, ganda naman. Yung, oh, ang cool ng mga damit, yung mga gano'n na parang, wow, wala kayong pakialam kung anong ano namin. Kung 60s ang style namin, 60s. Galing, galing. So, galing. Sila yung dalawang naging friends, si Clara and yung hindi nakarating. And then,
hindi nakarating. Naging, oh, galit oh, tayo eh, no?
Hindi siya nakagalaw, ano, galit-galit. So, kami mas friends mo na ngayon, ha? Ginanon. Tapos, during, yun nga, naging groupmate ko, that's the time na na mas naging close kami. And then, I realized she's very, kasi nung una, parang medyo intimidating eh. Kasi mga, ano naman, dun sa school namin, medyo mga apiti-apiti mga yan. So, hindi ko alam kung ano ba ang dating nito. But she was very sweet, kind, helpful, very diligent. Yun na nakita ko sa hardworking. So, pag kami mga group projects kami, ayan, Clara's there. And, yun. And then, actually, nawalan kami ng communication dahil it was always the two of them. Pero, fast forward now, ayun.
Nakakatuwa ako palagi tayo may fast forward, no? Nakakatuwa, fast forward, oh.
Oo, diba? Kasi mga flashbacks natin, eh. Ano?
Kasi ang mahalaga is ang ating friendship ngayon, diba?
Yes, yun yung journey, eh. Yung journey na from that point na hindi naman ganun ka-close, pero lalo ngayon naging close because of we grew up and sometimes even yung mga close natin before, yung pa yung hindi na. And then, diba? Napansin mo, then pagdating ngayon, sila yung mas nagiging close natin. Kasi probably the journey na iba na yung values or yung lifestyle or yung ganito. So, nagkakabuklod-buklod yung mga may pare-pareho na ng hilig or mga ganon at this point.
Yeah. Enough about me, ha? Pero may dadagdag lang ako. Nailang ako. Baka ano pa masabi ni Becca tsaka ni Helena. Pero yung sinabi lang ni Helena na sabi niya flamboyant, na-realize ko, Helena, biglang nag-flashback parts.
Diba?
Dusko. Imagine mo, on a day-to-day, ha? You could see Clara walking down the halls na naka-petticoat skirt. Yung skirt ko may petticoat sa ilalim. At saka, off the shoulder. Para akong pupunta sa prom. But wala akong paki.
Ganun ko.
Oo.
Imagine ko na parts. Nakausli.
But gusto ko ibangga siya doon sa sinabi ni ni Becca na, you know, either you love me or you'll hate me. And I guess the hate part there, and I'm sure maraming Diyos ang makaka-relate dyan, is simply because hindi ka pa nila kilala. No? Yes. Hindi ka pa nila kilala. Oo. Sometimes how you come on as first impression, talaga namang nakaka-intimidate. Pero ang ganda. Thank you, Becca, pinagbigyan niya ako. Diba? Na makilala niya.
Makilala.
Diba? Mm-mm. Teka muna, anong akala nyo? Ako rin i-reveal ko. I'm sure
wait na interesting. Wait lang. Ano? Gusto ko sabihin, akala ko may nanalo na tapos ng show.
May statue na dapat eh.
Okay, ayang si Becca.
Clara, wait, ano? Ako gusto kong idagdag.
Sige.
On that, alam mo, ngayon na we are more mature. Okay? Mm.
Oh my gosh,
Na-realize ko rin na Dusko, sign sa akin yun. Pag meron akong parang na-off ako sa isang tao, lalo ko siyang bibigyan ng chance na makilala. Ganon.
Ganda.
Maganda yun na.
Oo. Try mo, Dusko. Parang may pagkaganon. Meaning, yung mata kasi natin judgy eh. Diba? Judgmental. Pero nakalabit ko yung sarili ko, sinasabi ko, huwag kang ganyan. Bigyan mo ng chance. Tapos, habang makikilala mo, marami ka matututunan tungkol sa kanya, pati tungkol sa sarili.
Ganun. Yes. Ganda.
Ang galing, ang galing.
Para tayong ano, para tayong nasa retreat.
Tama-tama talaga mahal na araw eh, no?
Kano lang, di ba kasi another chance ang Easter, di ba? Pero ano, yes. Becca, gusto ko rin patulan again yung sinabi mo. Maybe because I have been a victim of, most often than not, misunderstood. Ako naman, from my perspective, napaka-open ko. Sa akin, walang masamang tinapay. Kumbaga sa innocent until proven guilty, sa akin, you are muna a good person. You are muna somebody fantastic. And then as I get to know you, ay, nako, wawa naman, no? And I hope, you know, my impression of you remains. Pero ganun ako usually. Di ba, no, parts, no? Walang masamang tinapay. Lagi akong very open. Mm-mm. O ayan na, pwede ko na kayong ano, i-describe kay Dusko, Becca, Helena.
Si Dusko, hindi mo di-describe.
Mukhang interesado ka, Helena.
Oo. Para alam ko sino kausap ko.
Ayan, yan. O sige. Diba? Si Beck. Unahin muna natin. Alphabetical palagi, Helena. Huwag kang matatampo. Dusko, eto namang si Becca. Etong si Becca, napaka-ano niyan. Napaka, kung ako, wari ka, si Becca naman, from the get-go, ano yan, speaking, Miss Congeniality. Very approachable. Kaibigan ng lahat. To. At lahat kakilala niya. No? Lahat kakilala niya. Okay. And then, pwede ko bang ilaglag na yung pinakamaganda, no? Talagang Reyna yan. Yan ang aming ano, prom queen.
Yes.
Yan ang aming ano, yan ang batch aming queen. Reyna. Oo, sa aming campus, no? Excuse me, no? So, yan Dusko ng ano.
Ayan, sumagot tayo. Ayan, sumagot tayo.
Iniisip ko ano pa yung mga gusto kong i-reveal eh, yan. Tapos, ito namang si Helena. Ano yan? From the get-go, parang siyang, Helena, hindi ko alam, parang kang pinaghalu-halong Totally Spice. Hindi natin panahon na, pero Totally Spice, yung Powerpuff Girls, si Kim Possible, si Jimmy Neutron, si Dexter's Laboratory. Parang si Helena yan, such a dynamo, no? So, ang saya kausap palagi. Di ba, no, Becca, no? So,
yes,
tapos
na, yes.
Noon pa lang, why, mahilig ng magkukuha ng ano, ng pictures itong si Helena, no? So, Helena, marami kang na-capture na pictures natin nung college tayo, no? Ikaw, yes, ano? Dami. Ikaw ang library natin, oo.
Oo. Hindi ko pa na-upload eh, nakukunan, oo.
Ilabas mo nga yan.
Yung matitransfer, oo. Mabibigla kayo, marami pa. Yung mga kumakalat sa atin ng mga pictures from ano, that was from me, mga naandun eh. Kasi masinop ako, it's not siguro masipag magkukuha, but more masinop na-keep ko sila, oo.
Or siguro ang dami external na Helena, no? Ang dami external drive na tabi, no?
Noong panahon namin, hindi pa external drive. Ano siya? Disket.
Floppy disk.
Floppy disk pa.
Oo, tsaka nag-burn tayo ng CD, di ba?
Sino ba marunong mag-transfer ng VHS? Meron pa na. Ano pa yung mga ginawa natin sa production? Nakakatuwa.
Ay,
kailangan mo matransfer yun.
Baka nagdikit-dikit na yun sa tagal ng panahon, ha? Oo, okay pa.
Oo nga eh.
Nare-restore naman yata yun.
Yun nga, hanap tayo para meron ka ibang ano, mapanood.
yun, Dusko, yun yung ano, yun yung sagot namin sa'yo, no? So, at least you get an idea kung paano kami mga naging magkakaibigan. I-highlight lang natin, girls, kung ano nga tayo ngayon, no? Ngayon, any chance that we can get to be together? Ay, game, yun, talagang ano. Mm-hmm. Ang bilis natin magyayaan, no? Walang problema. Napakabilis.
Okay yung time nyo.
Yan yung point ko, Dusko. Oy, kanina lang parts na magkausap. Ganyan kami ni Dusko, Helena, Becca, nag-uusap any chance we get.
Uh-oh.
Ang sinasabi ko kay Dusko, you know, it's a matter of accounting for what matters most to you, no? Mm-hmm. Because, okay, if you are doing something that matters a lot for you, hindi siya disturbance. Hindi siya bothersome.
Galing, no?
In fact, it's the thing that you give time for. Diba?
Minsan yan naman nakakalimutan ng lalaki, no? Iba kasi ang dapat kami pinapaalahanan. Dapat kami pinapaalahanan. I appreciate that part.
Kaming tatlo naman hindi galit sa lalaki. Medyo alam lang namin, medyo...
Worry kami.
way above guys kami. Di ba, Becca? No?
Yeah. May something eh, na, you know, we won't be fooled again.
Anong buhay? May hugot. yun ba pa yung nangahawakan ngayon?
Pero ano yan, for girls and boys, ha? Hindi lang sa boys. Worry na kami.
Yes, hindi lang sa romantic relationships, those po. Mm-hmm. Pati sa friendships, no?
Yes.
Pati sa family, actually. I would say na sa ngayon, mas recognized ko ang aking boundaries. Kasi,
yes.
Ngayon, alam ko na ang boundaries protect not only me, but it also teaches the other person how to treat me.
Ang ganda niyan.
And it protects also your loved ones, di ba? Because you protected yourself, you protected also your loved ones.
Tama. Gusto ko yung Becca yung sinabi mo na parang the way we also conduct ourselves, mga Diyosa, tandaan nyo yan, and even Supremos, no, is the number one indication of how you want people to treat you. Diba? No? Na parang, you don't have to be verbal about it or even nagging. You know, conduct your life with respect, conduct your life with dignity, at gago na lang yung somebody na hindi ka tratuhin ng ganun. Kasi ang pwede mong sabihin, sira ulo to, ako nga, diba? This is how I love myself. Look at me and that's how you should, you know, you should love me, you should treat me. This is my worth.
Kaya mahirap makipagbiruan kay Clara, kay Pars Clara, kasi totohanan si Pars Clara ko, hindi ka pwedeng bibiro-biro. Kailangan pagkano.
No. Hindi naman.
I mean what you say.
Di ba fan naman ako, Helena?
Mas maganda yung clear ang intention kaysa yung alam mo na, di ba? Baka nag-aakasay lang tayo ng oras ng panahon, di ba? Ng panahon.
Siguro din, pwede magdalag.
Oh, siyempre naman.
Siguro din, it's because ngayon na nandito tayo sa ganitong estado, okay? Hindi edad ha, sa ganitong estado, I think we are less afraid.
Ganda na.
Totoo.
Tapos, ano nagagawa ng edad eh?
Sa'yo galing yan, Dusko, ha?
Hindi, alam mo. Hindi ko nakailang edad ko, ha?
Oo naman. Ayun, we're less afraid to side with what is true. Kasi nakita na rin ang sabihin natin. Oo. Yung talaga yung iiral. And it's just easier. It seems harder, but it's actually...
Becca, ang ganda nung sinabi mo. Kasi parang you're saying, as opposed to, when we were growing up, there was such a thing called peer pressure.
Yeah.
Diba? Yung ano, yung sabi nga
nila, nakikisabay ka.
Diba? But, as we went through life, we've experienced our own adventures and struggles, our highs and our lows, our victories and our, you know, downfalls. Yung sinasabi mong walang takot, I would liken that also to an innate kind of confidence na you could say na alam mo ano yung kakayahan mo at hindi mo kaya, and you can actually be true to it. Hindi ka insecure. Diba? Would you agree to that, girls, Tusko?
100%.
Alam mo yung kaya mo, hindi mo kailangan magpag-adapt. Yes. Diba? Kasi what you can focus on is kung saan ka magaling and not be at all inferior because hindi ka magaling, di ba? Yun.
Saka hindi, at this point, appreciative ka na rin sa ibang tao. Parang dati kasi parang growing up, it was like, syempre, it's a race, di ba? It's a rat race. Kailangan gato ka, ganun. Now, kahit na if they win, they have their own wins, they have their own journeys, na-appreciate mo na sila, hindi na yung parang competition or parang you have envy or ganito, hindi na siya ganun. Ngayon, parang appreciative ka na sa kanila at na-appreciate mo rin ano yung worth mo. So, wala nang envy. Kasi ito talaga kaya ko, yan ang kaya mo, I'm happy for you, nagawa mo yan. Ganun, kumbaga, wala na yung mga ganun ingit-ingit. Pagka ano lang, meron pa rin, although may na-encounter ako mga taong ganun, hindi nag-mature.
Hindi natin kapag sila love. Hindi yon, natin sila hindi love.
ngayon, stage natin, secure na kasi. Mas secure.
I agree. Dagdagan ko.
Ayan. Oh, sige, dagdagan mo. Si Becca, dagdag ng dagdag eh. Go dagdagan lang, go lang.
Please. Dagdagan mo lang, please, more.
Ano, I think also, we have seen more of life at this point.
Tama.
Mm-hmm. And also, which also means to say that we have lived vicariously through other people.
Yeah. Mm-mm-mm-mm.
Nakita natin kung ano yung mas ideal na gawin, mga diskarte. Nakita rin natin yung poor choices ng other people. Meaning, hindi dapat kailangan na tayo yung nagkamali sa isang decision. Pero nakikita natin, and sa sarili ko, pwede ko sabihin na, baka kung ako yun nandun, ito yung gagawin.
Becca, explain natin yan a bit more, ha? Maganda yung concept kasi of living vicariously through another, no? Kasi noong una naging big question ko yan. Ito nakakatawa. Alam niyo naman ako, isa pang alam ni Helena tsaka ni Becca, Dusko, masyado akong mahilig sa kilig, no? So ano, during the time of Aldab, si Alden at saka si Maine, no?
Parang napatulong pa na yun.
Oh my God, patay ako doon. As in, kilig na kilig ako. Actually, sila yung nakatulong sa akin to get over my, ano, the heartache of my marriage. No? Sila yung, kasi for a while there, napaka-jaded ko eh. But itong dalawang batang ito, sa kakiligan nila, sabi ko, wow, oh my God, I'm ready to fall in love again. Ganun talaga yung sinabi.
Wow.
Then I remember, ano, talking to my counselor, and I said, ba't ako aliw na aliw sa kanila? Sabi kong ganyan. Mm-hmm. And then sabi niya, kasi you're living vicariously through them.
Yes.
Sabi ko, what do you mean? And, you know, yada-yada, of course, yung kakiligan, unfortunately, because of my mature age, hindi ko na kayang gawin, di ba? Hindi ako pwedeng bumalik sa pagiging teenager, di ba? But, alam ko, may kapasidad akong gumanon. At pinapanood ko sila, no? And that living vicariously from something good can also be with, you know, something that's a bit unfortunate. Not for anything, pero meron kang kakilala na nagdaan sa ganitong struggle, no? Kaya, let's be very observant, no? Hindi naman, di ba kailangan maging Marites? Hindi man ganon, ibig sabihin ko. But, you know, look around us, see how other people are living their lives. And through that, be able to surmise, ayan ba, kaya ko rin? Ayan ba, hindi ko kaya? Can I do better than that? Or even celebrate, ang galing niya. Ako yata hindi ko kaya yon, pero subukan ko, 'di ba? Kasi ang gandang gayahin eh, 'di ba? So yun ang ano, yun yung concept ano, listeners, ng living vicariously.
Oo.
So would you say na from college days and now, there's been a big change in your personality? I mean, kahit kay Becca, kahit sa'yo, Clara, Dusko.
Oh, si Dusko ang una nating pasagutin yan, girls. Okay.
Kumbaga, iba-iba ka na ngayon from then.
Marami kasi ngayon, umiiwas ako. Gusto ko lang, ayoko na magulo. Ganun iba eh.
Yeah, true.
Naranasan ko rin naman maging magulo dati. Alam, nagbabanda ako eh, so magugulo yan. Pangkista.
Alam ko yan, ngayon ang pinasukan ko, kaya magulo buhay ko.
Kaya gusto ko tahimik naman. Gusto ako lang mag-isa. Pag gusto ko lumabas, pupunta ko ng kaibigan ko. Pero not every time na gusto na hindi na ako lumabas. May sarili mundo na ako. Okay,
yes,
ako doon.
True. At happy ka. Happy ka in this sariling
happy
mundo mo
sobrang
ngayon.
Sobrang happy. Oh. Wala nakikilang eh.
Oo. Totoo.
Becca.
Para sa akin, yung pagtanda. Okay? Pagtanda or pag-journey natin sa buhay has also developed in me the courage to do what is right. You know, hindi lang yun nga, peer pressure na nabanggit kanina, di ba? Hindi lang kung ano yung what feels good for the moment. Kasi yung pag ginawa mo yun, lasting yung happiness, di ba? Lasting yung joy and, you know, the courage. And yun nga, gusto kong banggitin na, gustong-gusto ko ito, no? Courage is the highest of all virtues.
Wow, tapang, lakas ng loob.
Lakas ng loob,
Same, oo.
At ikaw, Helena, sagutin mo yung sarili mong tanong bago ako.
Ako talaga, I think I've changed a lot now from college. I mean, still the same na you pursue all these mga sports or music, ganito, mga passions mo. Pero ngayon mo lang nagagawa kasi ako late bloomer ako eh. At saka wala nito, hindi to available noon, yung mga gantong bagay. So, ngayon mo lang nagagawa. And pareho kami ni Becca, dati, mahihayin ako eh. You know, wala akong belief sa sarili ko. Wala akong confidence. Parang, ay, naku, mas magaling ganun. But now, parang, hindi, I really wanna do it eh. So, if I really wanna sing, sige, try natin. And then, it worked. Tapos, ganito. So, it's courage din talaga. But it's very different now na mas lista na ako na I really approach it dati noon. Parang, kailangan may magsabi for me. Or lagi may mag, di ba, yung mga ganun. So, nakakalaman ng changes.
I agree with you, Helena. I agree with Becca also. But let me offer a different perspective, no? Kasi ako naman, what I wanna highlight is, and ito na pag-usapan ko with, you know, my grade school barkada, with my high school barkada, and now us, no, as college barkada. Sabi ko sa kanila, girls, you know what? I realize the reason why our friendships really have stayed long and strong is because we have known each other as ours, you know, as our authentic, truest essences. Alam mo yun, yung bago, okay, so there's nothing wrong with that. I mean, sabi nga ni Becca, ang arte-arte ko, di ba? Si Helena, di ba, ang napaka-intimidating ko, di ba? Eh, yun ako eh. I have that streak in me that makes me that flirty person but could be very discriminating, di ba? Pinaghalo ko yun sa inyo, Becca, Helena, no? However, ito, as we, and we were kasi, I think, nung nag-aaral tayo, we were functioning for ourselves. Of course, we need to get good grades and all that, no? But literally functioning for ourselves. Eto na, nagkaroon na tayo ng trabaho. When we started working, because I guess we need to conform to yung kumpanyang pinasukan natin, 'di ba?
Yes.
Yung mga trabaho natin na kailangan nating makasundo kasi part nung pasweldo sa atin eh yung dapat maging atino tayo mga empleyado. You're getting what I mean, right? Lalo na kung nasa sales ka. Oh my God, medyo kailangan, 'di ba? Magtalagang mag-performance level. At napakabait mo, Helena, para lang makabenta, di ba? Or kung nasa customer service ka, utang na loob, kahit na yan ang pinakamasungit na customer, di ba? Talagang ang sweet-sweet mo sa kanya, binobola mo, ang ganda-ganda ng suot. My point lang is, ito yung mga things na nagpa-complicate sa personalities natin. Alam mo yun, yung And there's nothing wrong with that, di ba? Hindi naman tayo naman todo kaplastikan. But my point lang is, kailangan nating mag-bend backwards, di ba? Kailangan nating maging flexible, makasundo lahat, miski hindi natin type. So, parang, but that in itself has taught us a lot, di ba? Na parang from that, nabubuhay lang ako para sa sarili ko up until college. Ang kaibahan doon, Helena, is fast forward to now, decades after, di ba? Alam natin, the world is not just us. But we are actually, di ba, living in a world with a lot more other people na pwede talagang maging opposite mo 100%. Di ba?
Yes.
So, yun lang, naaliw lang ako na, but in the end, lalabas eh. Lalabas at lalabas yung true, authentic selves natin.
Self.
Yes. Yes. At the same time, I think ngayon, para sa akin, hindi ko kailangang, kung pwede, gusto ko sana lahat ng katrabaho ko, pero hindi nangyayari yun. Diba?
Yes.
Ikaw ba may-ari ng kumpanya? Ikaw ba merong choice piliin lahat ng katrabaho mo? Diba?
I think that the same can be said about your family. Hindi lahat sila gusto mo. Gusto mo yung ugali, yung pananaw, di ba? Pero, kaya, more and more, let realize ko na, ang tanging may control ako ay ang sarili ko.
Correct.
Tama. Tama. How you react.
Diba? Yun lang. So, they can be as
Adus ko.
Ang bumaba na eh.
Anong gusto mo, Adus, yung tanong yan. Yan, yan, yan.
Hindi, meron ako yung susunod bukod dun sa, ano, sa paano kayo nag-start, ba yung magkaibigan. Ito, paano kayo nag-click sa pagkakaibigan nyo? Ano ba yung mga commonalities nyo, common nyo about isa?
Ako masasabi ko ngayon, sa ngayon, yung we're very lighthearted.
Yes, mm-hmm. Agree with that. Mm-hmm. Agree with that.
Aminin ko, Diyos ko, na dumaan kami sa, marami din kami din ano, nakadiliman sa sarili-sarili nito.
Natural yan, natural yan.
May pagbitaw. Hindi rin kami ganun ka-in touch, kumbaga, di ba? Ngayon, ngayon, I would say is the sweetest point in our friendship kasi we're very much in touch, we're open, walang judgment, walang pilitan.
Gusto ko yung walang judgment.
Ano?
Yeah. Yun ang pinaka, yung openness, yun ang pinaka-importante. Kasi dati, wala. You're very secretive then about your life. Ganoon. Ngayon, when we got together, parang, bah, you know, we talk about sex, we talk about, you know, mga
hygiene,
female hygiene, mga talagang, wow, na dati, taboo. Diba? You won't talk about these things. Diba? Yung
panahon natin.
Oh, no way, 'di ba? Pero nakakatawa kasi so, nabigla rin ako na ba itong si Clara, eh ganto na rin pala ang pananaw sa mundo. At itong si Becca, eh ganto na rin pala ang mga na-experience. So nakakatawa kasi parang wow, you're still growing in that sense, 'di ba? Nakala natin tapos na by middle age, ganun-ganun.
Ay, oo.
Oo.
Walang natatapos si Lena, no?
Oo.
Walang natatapos. And I think that's the nice thing about That's the nice thing about friendships and how they can continue to click. Di ba, listeners, no? Supremos, Diyosas, you know, find something that is quite endearing and fun to do together. Di ba? Yan yung ano, right. Yan yung mag-a-assure sa inyo na magtutuloy-tuloy-tuloy lang talaga ang mga pagkakaibigan nyo. Di ba?
Yes.
Hindi ko nadadagdagan yung sabihin nila, Dusko. Inaano ko lang, sinasummarize ko na lang.
Na-absorb mo na.
Ako nadadagdagan.
O, yan na, si Dagdag. Etong si Becca Helena, dapat si Dagdag, yun, no? Dagdag, okay.
Basta yes, hindi Dagdag bawas.
Dagdag, go ahead, Dagdag.
And nandun din ako sa point ng buhay ko na madali na rin na mag-cut ko ng friendships.
Yes! Yes!
Madaling mag-ano? Again, madaling, sorry?
Cut off, magputol.
Mag-cut off. Yes, so, yes.
That do not add value to my life. I think nandun na yung courage kasi dati wala akong tapang na gawin yung feeling ko, hindi ako magugulay na wala. Diba? So yun.
Tama. Or baka may sabihin sila about you na ang yabang mo naman or sino ka para gawin yun, diba?
That's for self-preservation you know?
Yes.
That's the part of the boundaries na sinasabi ni Becca kanina. Na you have to have the boundaries. If you pass that and hindi lang isang beses, I think Becca has done this so many times na talagang binigyan ng maraming chances, pero talagang sobrang lampas-lampas na sa boundaries, cut na, 'di ba? That's self-preservation and self ano, 'di ba? Self-love na rin. You have to take care of yourself na.
Right. And to me, it's self-empowering because
yes.
I have the power to choose.
Yeah.
I have the power of choice. ACDC Universe, yung tandaan natin yun, lagi tayo may power of choice.
Correct.
Tama
yun. And it's healthy, I'm gonna say, adagdag din ako. It's a healthy thing kasi right now, I have so many friends, ano, ako sa akin kasi walang samang tinapay din. And then you get betrayed. You get betrayed by these people na you were closest to
in high school. Yung pinaka mabetray ka, no?
Diba? Yung binetray ka, and then parang you wouldn't have done this to that person. Pero sila nagawa nila. So ako rin, I easily na, kaya ko na palang, hindi naman sila, wala nang bilang for me. Kasi tapos na parang, hindi na talaga, wala nang chances. So,
Helena, napapind out natin, pag kinut out natin sila sa life natin, wala naman palang nawawala sa atin. Diba?
Yun. And it's healthy. It is healthy for you. Wala naman pala, hindi. Kung talaga may value yan, sige. Pero nakikita mo, wala naman palang naiambag sa buhay ko. Diba? Parang wala. Or siguro yung experience lang na you got into the struggle dahil kasi
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ginanto ka or natuto ka from that na ay kailangan maging ano na ako, mag-set na nga rin ako ng boundaries or have to be braver next time. So yun lang mga naitulong, pero sa'yo wala naman talaga na iambag. Okay lang kung nakikita mo not healthy for you and paulit-ulit lang ginagawa, well you have to set the boundaries and then cut
your foot down. Put your foot down and say enough is enough, diba?
Enough is enough, totoo.
Yes. Oh, diba, okay ba, Dusko?
Okay. Iba rin sa babae, no? Iba rin sa babae. Kasi puro kami inuman lang. Kaya mas maganda talaga may babae sa grupo, no? Kasi pagpaayos.
Sige nga, gusto ko. Paano ba?
Pero grabe kayo mag-away, ha? Kasi, kabawa ako may nambisit sa aking friend. Mag-cut kami, no? Yung mga lalaking kong friends na nag-away, murahan! Talagang murahan. Grabe, talagang, ayoko parang ang polite-polite ko pa yung pagka yung kumalas ka sa isang bagay o isang tao. Pero sila talaga, yung mga boys, talagang wow, talagang anuhan talaga, malulutong na murahan ng nangyayari.
Oo, yun ang nature nila. Natahimik si Dusko.
Hindi, pero part sa mga ganyan, violente, umiiwas ako dyan eh, kasi nakakaubos na ng lakas eh. Sa ibang bagay, inubos yung lakas ko eh.
Saan mo inuubos Dusko yung lakas?
Something nagbe-benefit ng universe, di ba?
Mag-move on na tayo dyan. O sige.
ito maganda pag-usapan dahil since nasa ACDC kayo, no? About sex, paano ko nyo pinag-uusapan to bilang magkakaibigan?
Ayan na. Becca mauna.
Becca, ayan. Talaga, binigay.
Ang babae maganda mag-usap ng sex, no? First, no? Ang babae maganda mag-usap tungkol dyan.
I think, actually, ang nakita natin so far.
Detalyado ang babae, detalyado lalaking
dyan. Kasi ako rin parang biglang wow. Although alam ko, Helena, Becca, ang mga babaeng barkada, mas grabe mag-usap pala sa sex.
Nang lalaki
pala. Yung lalaking barkada, pwede nilang pag-usapan ang sex, pero they do not bring it to their personal side. Kasi parang, parang nagiging sa kanila nagiging comparison na nagiging di ba pinoprotektahan nila yung partners nila. Tapos doon namin na-realize ni Dusko as we talk to barkada after barkada, ganun pala, di ba? So ayan na, sabi nga ni Helena, Becca, ikaw ang magsimula. Ano ang sex sa ating tatlo?
Mga babae sa inyong tatlo.
Kwentutan.
Iniisip ko nga ngayon, ano, actually, sa totoo lang, hindi siya top topic sa amin.
Baka kala nila, yun lang pinag-uo.
Ang daming iba namin, ang dami-dami namin ibang pinag-uusapan. Pero, pag napupunta doon, intense din. Intense.
Intense naman,
And fun. Sobrang fun.
And I would say, nung college kami, parang mas inhibited kami. Hindi kami as open. Mm-hmm. Pero ngayon, yeah, mas open kami.
Siyempre nakaranas na eh, no?
Oo.
nakaranas na, ano?
Maraming beses na sawi, mga ganun, di ba? Mas malakas ang hugot na eh.
So,
maraming pinagdaanan.
No, ako, sa tingin ko, it's not a top topic and therefore, hindi siya yung, it's just one of those na masiyang pag-uusap. Ganun. I would say, ganun ka-rich din yung pagkakaibigan at yung pagkuhuntahan, di ba?
Helena, bago ikaw si Becca muna ha, palabasin natin ang ano nito, ang kiliti nito.
Meron kong gigil.
Ilalagyan ko na. Itong si Becca, sabihin lang natin, dahil sa journey namin ngayon, medyo nauna ako sa kanya ng several several steps, no, na you know, already probably exploring more intimate relationships other than my ex-husband, diba? And and you know, seeing the fun of dating and doing so much more while dating. Ayan, si Becca palagi yan nag-check and balance with me, no? Clara, para ginawa ko to. Tama ba, Becca?
Para
hindi na kita ilaglag ng sobra. Yan.
Okay lang.
Patulad mo yung sinabi ko yun. Oo, yun. So, marami na akong nagawa. No? Na sabihin na natin in the second chapter of our lives na si Becca papunta pa lang doon. Pero
mukhang...
Thanks to Clara, Helena, medyo handang-handa na siya nang gigigil na nga, di ba?
Hindi, natatawa ko kasi parang kang si Becca is ikaw si Miyagi, siya si Karate Kid, ikaw ang sensei. Sensei ka na ngayon sa mga ganyan, dati hindi. Wala tayong pinag-usap ng ganyan.
Di ba?
Tapos pag nagtatanong ko sa Miyagi, ang tiyagatin niyang sumagot, hindi siya naiinis. Ako rin naman, open na open, parang elementary talaga. Paano ba yung gano'n?
Matyaga akong sumagot, pero naiinip na ako for you, ha? Magkaamin na tayo. Diba? Tanong ka lang ng tanong. Gawin mo na!
Gawin mo na.
Hindi, mahingat na baka magkamali eh. Parts, nag-iinit siya baka magkamali.
Tama, Dusko.
Mahirap kasi, mahirap mabola ng hindi deserving. Yan ang pinakamasakit.
Ang ganda nun.
Mapaglabuhan tayo ng hindi deserving.
Yakaps, Dusko.
Ayan nga, punta naman tayo kay Helena. Ayan, sige. Helena, ikaw, how do we talk about sex and what is sex to us na?
Ako sige, actually, Helena. Nabibigla ako sa inyo. Kasi, I had so many sexual encounters noon. Wala akong pausap. Wala. Talagang ngayon. Ako lang talaga. Girls, boys. Threesomes, ganyan. Celebrities, iba. Ganyan, ang dami ng mga kalokohan. Gusto ganyan,
ka social si Helena, ha? Celebrities, nadinig mo ba yun? Binagsak niya? Ang sex life niya.
So talagang mataas ang talaga, I really explored. Tapos biglang, biglang naging 10 years, wala. And it was okay then. Parang self-exploration naman, na parang, you know, you do all these passions naman. Tapos biglang, may nagkaroon. Akala ko, nagkaroon ako ng relationship. So ngayon, balik na naman ako sa monogamous naman na talagang, ito na, forever na to, ganun-ganun. Pero kayo, when nakakausap ko kayo, nabibigla ako kasi dati, hindi talaga kami nag-uusap anything about sex. Wala talaga. Wala akong alam sa kanila kung ano mga pinagawa. Ngayon, imagine if I go to a restaurant, imi-meet ko sila. Yung dalawa nagkakantunan and ang mga words nila dati, hindi ko, I cannot say, uten. Kind of words or yung mga ganang pekpek. Oh my God! Yung dalawa to. Wow! The mouth, man!
natural na lang, no? Natural na
ako. Natural lang ako. Kung nabibigla kasi hindi sanay pero yung nakakatuwa pala kasi nagiging ganyan, nagiging very open, free-flowing ang usapan, tapos kung saan na napupunta. And they're loud, ha? Hindi lang, hindi mga taong katabi namin sa restaurant para maririn mo, magpagkwentutan na tayo, hindi mapapatayan, wala siya pakilang, gulang.
Parang malalaki, no?
Kwentutan. Oo, parang malalaki. Hindi pa yung lasing. Yun ang masama. Hindi pa yung lasing. Pero saya, kasi parang ay, ang ano na nila, very, parang matter of fact yun, saka, scientific. Parang ganun. Alam mo yun? Parang
exactly. Diba? Pinabalikan mo, Helena, yung mga times na yan. Okay. Because technically, what is the usual is, when sex is talk about, it's about para ma-arouse ka to get off. Diba? Na-realize ko, if we actually talk of sex in a normal setting, sabi nga natin sa restaurant, diba? It's parts exchange of techniques.
Walang mali siya. Walang ano.
Experience
approaches, di ba? Okay ba na ganito? Di ba parang ganyan na, ganito ba dapat? Di ba? Tsaka ito pinaka-importante, encouragement. Encouragement na, si Helena pag nagkwento, di kaya nyo rin niya. or si Becca, Sige na, Becca, go ahead. Alam mo yun, yung ang ganda parts, and I hope, you know, some, kinikilig ako because of that, na I hope some other friendships there who are listening to us right now, not that the way we talk about sex is perfect, pero if ganun din yung feeling nyo, ang ganda.
It enhances the friendship.
Diba?
Iba rin sa lalaki, kailangan maghanap ka ng ano mo, ng kakaparehas mo ng experience, kasi kung hindi, ma-off yung iba eh. Kasi iba maangas na. Pero pag nalaman nila na mas malakas yung isang lalaki na kwekwento, ma-off sila eh. So ikaw bilang isang
parang
lalaki.
Parang magiging defensive, no? Magiging secretive. Oo. Bigla.
Parang competitive pa rin. Na maayos. Oh, yung hindi ma-off. Oo, bigla na lang eh. Like even na to, mga matatanda, I'm always with my mom. She's already 85. Tapos mga kabarkada niya, magganong age, ah. Kagaya nito, we're going about na field trip, yung isang group, yan, nakakasama ko, inaalaga ko si mama. So yun, bigla na lang mag-uusap sila about sex. Alam mo yun, in the bus, sa bus,
85?
85, mga 80s, mga 70s, 80s, nakakatawa kasi talagang mas grabe. Ako, I cannot say these words. Sila, nasasabi talaga nila.
Mas pranka sila, mas pranka.
Pranka, parang so ano, parang inindot ka na ba ng kasama mo? O, ganun, parang nakakatawa yung words nila. And they're 75, they're 80s, they're like, grabe yung mga mouth. And then nakakatawa, mama ko is very, very conservative. Ay, naku, super. Huh? Even her, hindi nakaligtas kasi they will say something like, ikaw ba, nung time niyo noon ni nung asawa mo, nagpa-blowjob ka.
Hindi ka lang makakapanood diretso eh.
And nandun ako. So parang, oh my God, I do not want to hear this.
you do not want to imagine your parents doing that.
Yes! At 85, hello! Hindi na. First, pero first. Nakakatawa. Na they're more open even if they're older. Oo. Kaya yun, you know, talagang encourage yan. Kasi hanggang tumanda kayo, talagang very frank, very brutal na mga usapan. Pero nakakatawa. And even my mom, taken aback. Pero nasabi niya.
Nakakalighten ng ano, ng personalities natin. Parang do not take life too seriously. Just go on, have fun, let it flow. Diba? O doon pa may gusto kong sabihin.
Tama ba yung first na yung mga babae na kwekwentuhan doon, masaya yung sex life nila ng kabataan nila, yung mga magulang natin, no? Kasi yung father, not yung mother ko, father ko, nakikwento ng, yung father ko, may discover sa mother ko nung matanda na silang dalawa, no? Na ang dami-daming maglabas ng fluid, alam mo yun? Na hindi na nahiya kasi ako, pares kami. Yung nanay ko na, kumakatawa lang. Kasi, siyempre, tatay ko, malakas na lalaki. No? Nakaka-ano siya, nakaka-relate sa sinasabi ng tatay ko. Humahagik, although yung mother ko is very conservative. Pero,
yan, pareho.
Tumatawa lang siya kasi, siyempre, alam na alam niya.
Yung giggles kaya, na lang, di ba? Yung mga ang,
ganun. Ikaw naman ang kinikwento ko ng tatay mo. Hindi naman niya kinikwento yung mom mo sa barkada niya.
Ang duda ko, yung mga ganun kikwento na masaya, siguro ang sarap ng sex life nila ng bata. Hindi ko lang alam.
Okay, magandang point yan, Dusko. Okay, let's patulan natin yan. I think the more that people get to talk about sex lightheartedly, di ba? That's also how they will look at sex. That it's an enjoyable, di ba? Fulfilling thing to do. Di ba? Of course, you know, it's sacred. O, hindi natin ano ha, listeners, hindi natin dinidiscount yung fact na yan. Ha? It's sacred. But the thing is, if you get to talk about it with fun, with mischievous ka pa, the more ang tendency mo, that when you're really doing the deed, the more na ang gaang-gaang ding ng pagpasok mo sa paggawa nun. Hindi yung masyado kang seryoso, masyado kang conscious sa performance mo, di ba?
Siguro, it gives also that person na kinuwentuhan na parang conservative sila. Parang pagdating na nila uli sa bed, parang, okay naman kasi pinag-uusapan eh. Pwede naman pala. Di ba? Baka nga ganun, di ba? Na-enhance din yung iba na to explore din pagka yung gano'n. Parang okay lang pala na enjoyin. Hindi naman to kasalanan or gano'n. Diba? Sex. Parang gano'n kasi lagi na parang kasalanan.
Interviewin nga namin ni Dusko yung barkada ng mama mo.
Sige.
Saya ang saya, no?
Si Becca, ang saya ng mga 80, oo.
Si Becca tahimik.
Becca, ang tahimik mo raw. Nag-flashback ka ba? Nag-nostalgic trip ka ba down
Alam mo, sex lane? Exactly. Mm. Kasi, naalala ko yung...
Nag-iisip na yung juice ko.
Naalala ko yung isang sinabi ng lola ko when she was still living and I started to open up with her about sex. Oh. We were really,
really?
Close.
Wow.
Yes.
Oh, that's cool.
Tapos, ngayon, ang naalala ko sinabi niya sa akin na, ano, sabi niya, sandali lang yun. Sabi niya, meaning parang sandaling, teka, I'll try to record. Oo, sandali lang, it only lasts for a while. Yun na sinasabi niya.
Tapos. Okay, if I can be very graphic here, sandali lang yun, meaning pinasok lang ako ng lolo mo, pumutok lang siya, tapos lumabas na, that's it.
Yes. And it makes me think. Now, kasi,
that's her experience.
Although, na-appreciate ko na nag-open up siya a bit, di ba? Hindi ako nag-probe further, okay? But it now makes me think na, siguro, ano, it was kind of one way. And maybe she was not pleasured. Ganon.
And then you also enjoy.
And during that time, sex was seen as a duty, no?
Oh, yes. Sex was seen
by most women as something that they need
to fulfill.
To give their
husbands. Obligation.
Oh. They're obligated. Oh.
To do that.
And not the other way around. Diba? Ganyan, my mom, ganyan. Not the other way around. So parang, I gave you the kids na, sige. Okay na yun.
First, kaya tuloy yung, ano ko, yung aking father sa tatay niya, inis-tenis siya, parang duda niya yung tatay niya mahina sa kama. Kasi yung lola ko, yung pinaka-lola namin, laging bugnutin.
Kaya pala hindi lang lola mo, actually lahat yata ng mga lola natin, mga bugnuti, mga masusungit, no? Diba?
Samantalang they're not allowed kasi to explore that, you know, and it's more the guy's thing. Ngayon, kung hindi masyadong tawag dito, may technique yung mga lolo-lolo, mga tatay-tatay natin at talagang yung satisfaction lang sa kanila. Hindi nila na, yung ngayon kasi natututunan na, you have to satisfy also your partner. Oh. May mga gantong techniques, di ba? And noong time na yun, hindi. So, I think it's that, ano rin talaga, yung generation, di ba? Kaya,
trend din nata noon na kasi now, parang obligation talaga ng babae lang na, di ba?
Yes. O,
magpabuntis, magkaanak, yun lang eh.
Mm-hmm. Beka, huwag ka nang malungkot. Okay na, at least.
Tinamahan ka na namin, no?
Na-challenge na ako noon na parang, ay, daya, hindi naman pwedeng ganun. In my mind.
Ganun lang. Ang nakikita ko lang, in the, di ba ito, ang fast forward pa, ganyan din tayo pagka 85 na, ganito na tayo, mas grabe na usapan natin. Kagaya ng mga lola-lola natin. Masarap
pag 85 na,
75.
Masarap pa kaya ang sex yan?
We'll get back to you in 10 years.
Ako sasagutin kita. Bakit ano, kung kunyari 75 na ako, ano ba naman kumuha ko ng 35, Dusko?
Sa bagay regulation, tatay ko masarap daw parts eh. Sabi ng tatay ko talagang, yung nanay ko daw, kumaglabas daw ng juice, ang dami daw eh. Na-discover niya bago.
Pero ang importante, Helena, 'di ba, Becca? 75 na tayo pero my God, ang tamis-tamis pa rin natin, ang lambot-lambot.
Yeah. Diba? Kaya ano, uungol pa kaya mga madiyosa ng 75
or 40 ka man na partner natin, 'di ba, Becca, no? Na alam ano naman, malasutla. Oo, mabangong-mabango.
Tingin ko ang dami pang ituturo.
Magkwentuhan tayo ng part pag ganyang edad natin, no? Magkwentuhan tayo pag ganyang edad na natin.
Pero Dusko, I think, I mean, on a serious note, before we go to a game, baka I think mas mahirap for a guy to get older, no? And really perform to the max pa rin sex-wise. Kasi meron kayong mechanical eh. Di ba? Meron kayong mechanical. Samantalang ang babae, I think, no, Becca, Helena, correct me if I'm wrong, maybe the biggest challenge for us will be dryness. Di ba? Dryness.
Oh.
Na madaling sagutin with lube or maybe even an ingestion of evening primrose oil, di ba? Yeah. But other than that, hindi sa amin yung
mentalita.
Oh, hindi. Tsaka technically,
when you grow older,
whether pasukin kami or hindi, what about, eat my pussy, darling. Di ba?
Di ba? Madali naman eh. The kid is still there.
Oh, let me give you a blowjob. Teka muna, Helena, be. Kami nagkwento sa amin. Parts hindi ko matandaan, pero parang sabi niya, tuwang-tuwa siya nung blinowjob siya ni Lola. Kasi wala nang tinanggal ni Lola yung false teeth niya. Oo, correct. And yung tag-blowjob sa kanya ni Lola, Helena, Becca, napakalambot. Napaka-ano, napaka...
Walang sabit ng ipin.
Kami nagkwento sa atin noon eh. No? Oo.
Wow.
So kami naman ipusto, wow, di ba?
Sana all, di ba?
Sana all, ganon. Ang ano, di ba? Ang feel. Pero ipin, oh yeah. Listeners, it doesn't mean kailangan magtanggal kayo ng ngipin ngayon just to satisfy your guy. Ah. Oh, mami, sabi daw, masarap eh. Masarap pag gawa lang ngipin. Oh, naku. Listeners, no.
Oh, girls, let's play a game. At ano na tayo. Masarap ang kwentuhan. Tuloy-tuloy lang. We can always have naman, you know, other episodes. Pero... Ayan, kinakabahan ng ating ano eh, ang ating PNA at ang producer pag nag-overtime na tayo. Di ba, Dusko, no?
Kinakalampag tayo.
Ayan. Pero ang sarap, no? And, you know, ACDC Universe, we'd like to hear from you. Ang daming mga insights na nilaglag si Helena, nilaglag si Becca, si Dusko. So, it would be really fun to hear from you.
Mm-mm.
Dusko, tinatawag ka ni Becca. Ililig niya pa tayo into a game, Becca.
Meron tayong game eh, na who's most likely
listeners, sa si Dusko ang mag-host ng game natin ngayon.
Nagbago na ako ng kaunti. Hindi, may tanong ako sa inyo. May tanong. Ito, isang game to na tatanungin ko kung sino ang pwedeng sumagot. Lahat naman pwedeng sumagot, no? Una kong tanong is, who's most likely to hit a curb while driving? Sino kaya?
Ay, si ano?
Curb.
Si Clara.
Hindi na drive si Clara. Nagda-drive ba yan?
Nagda-drive ba yan? Yun din tanong ko.
Yun nga. Alam mo, Dusko, Becca and Helena are the best drivers I know. Actually,
Kaskasera,
pero ang galing. Hindi ba parang ang galing ng control? As in, I'm so lucky to have very good girlfriends who are drivers. Eto
yes.
Ma, doon sila sa akin kasi hindi ako nagda-drive.
Sabi ni Paris ko, driven daw siya.
ako ang ano, ako ang pag-hit ng curb. Sorry.
Do you ever drive? Clara?
Nag-aral ako. Nag-enroll ako sa socialites. Excuse me.
Pero tamad ka na part.
Tinamad ako. Nagkaroon na ako ng boyfriend. Yung mga kapatid kong lalaki. Marunong nabigyan mo niyo. Kaya, I've always been driven. Yun.
Driven. Yung sinasabi niya pa, driven daw.
Kaya mo pala tinong yung tanong na yan, Nadusko.
Tanda
true on many levels, no? Driven.
Mm-hmm. Second, ano ko, tanong ko sa inyo.
Yes.
Who's most likely to spoil a movie to everyone else watching? Sino ba?
Well, a movie.
Sino yung mahilig magtanong at magkwento?
Si ba madaldal habang nasa... Ako kasi tahimik ako eh pag nanonood eh. Gross. Mga si Clara rin.
Ano ba? Pero hindi ako ng permission kung gustong... Can I...
Spoil,
Siguro. Pero feeling ko si Beck, ewan ko. Parang kayong lahat pwede. Depende kung naiinit kayo. Parang everyone is capable. I think everyone is capable. Agree ka, Becca?
Hindi. Feeling ko tayong lahat prudent. Hindi.
Ay, ganon? O, ibig sabihin mo na tahimik. Interesting.
Siyempre, maganda yung palabas, di ba?
And it really shows yung control namin, ha? Di ba? So, para maramdaman nyo yung climax ng movie, kailangan hindi masasabi, di ba? Okay.
Sabi ko, I will ask for your permission, pero ano, I'll be conscious. Hindi ako yung parang bigla na lang mag-blur.
Blur out. Tama.
Okay. Next
third
part.
Question. Who's most likely to cry when seeing Cinderella's castle at Disney World? Sino yun? Sino yung ganun sa inyo?
Ako, siguro pa Becca.
Becca, tingin mo.
Feeling ko si Becca.
Hindi, ikaw. Nagkwento ko sa akin. Nagkwento ko sa Disneyland sa Japan. Naiyak ka. Nung makita
ko. Naalala nila, patay ka.
Oo nga, tama yun.
Ba't ka naiyak ng part?
Hindi, kasi ang saya. As in dream naman, I think talaga ng everyone, no? Na natatandaan mo yung Becca na nanonood ako ng parade. Yes. Oo, nanonood ako ng parade. Tapos, kinakawayan ko yata si Winnie the Pooh pero umiiyak ako.
Talaga? Nakatawa. Yeah.
Bakit ikaw, Helena, hindi ka naiyak sa Disneyland?
Hindi, pero mas naiyak ako nung sa Star Wars sa Universal Studios. Nung nakasakay na ako, oh my God, nakasakay ako sa fighter.
The tram.
Sa Sea Fighter, the TIE Fighter.
Ikaw, oh. Becca, hindi ka naiyak. Ay, isa pa palang nagpaiyak sa akin sa Disneyland. Not necessarily Cinderella's Castle. Yung Peter Pan ride, yung para tayong lumilipad.
Ay!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ano yun?
Nakakayak ba yun o nakakatakot?
Hindi! It's gliding eh.
Naiyak ka, Dus ko, kasi parang you've only seen it in movies and suddenly you're
yun ba yun? Yung ba yun?
Yung pala maisip mo. Ang ganda ng ride. Oo, maganda yun. Maganda yun, Peter Pan.
Bakit ikaw, Becca, hindi ka ba naiyak sa Disneyland?
Not to the point of tears. Natouch ako.
Controlled na.
Ayan na na si Miss Control. Okay.
Ito meron na, pang-apat na to. Who's most likely to leave a party first because they are tired? Sino kaya? Yung laging tumatakas at nagtatago.
Ako yung dalawa. Kasi ako natitira ako. Ilan na yun?
Hindi. In fairness, ang sasabihin ko, hindi tayo ano. Hindi, teka. Tiga tapos tayo ng party. Sorry, di ba?
Oo, oh, kahit sa bagay. Clara. Oh, siyang ano?
Ano, Becca?
Hindi, ikaw maaga matulog, pero ganun pa man, pag meron tayong event together. Oh,
masaya.
Ikaw, Helena, naiiwan ka lang namin kasi ikaw yung...
Kumakanta.
Ikaw yung star.
Nakailiwan eh. What kind of friends are you?
Marami kang ligpitin eh. Sige na nga, susunod. Oh, mag-design na kami ni Becca. Naliligpit na. Oh.
Loko lang. Hindi. Pero tama yun. Si Becca, sabi niya na depende talaga. So kung masaya, talagang tuloy pa rin yung party. Hindi, yeah. Kahit na maaga matulog. Oo. Stay lang. Oo.
Ako napansin ko sa ating tatlo, ano tayo? Ano yung opposite ng party pooper? We're like party. We're life
animals,
of the party.
Party animals!
Party closers pa kami.
Closer.
Hanggang matapos. Ano?
Yay!
May kukwento ko.
Sige.
One night, de kasama ko si Clara. Mahaba na
yun. Uy, mag-ingat ka. O ano, tapos.
Gusto kayo marinig. Di kaya talam yun.
We're ACDC Universe naman. Okay. Ang haba na nung araw. Okay. We went out of town. We went to watch Helena. Okay? Haba na nung araw, pabalik kami ng Manila. Ako magmamaneho. Pareho kami na nagpalit ng damit sa kotse. Hindi lang nagpalit ng damit. Tanggal underwear.
And then, as closer?
Hindi, okay. Ano yan? Ang nangyari yan? Nagkaroon ng show si Helena out of town. So kami naman ni Becca, game, no? Punta kami.
Yung pala yun.
Helena, natapos ka alas dos na yata ng umaga. Hindi ba no, Becca, no? Tapos like 2 a.m. And then, syempre, ano yan, bihis na bihis kami. Pero, gusto namin, glamour. Ano na kami. Oo, and ano, gusto na namin, komportable kami. Pareho pa
yes.
Lang. Kotse ni Becca, dahil alam kong kotse ni Becca, ako rin may dalang overnight bag. Nangyari, pareho kami ng feeling na gusto namin magpalit ng damit, no? So, habang nasa kotse kaming dalawa, nasa parking lot, may ibang kotse around, pero sobrang dilim.
Ay, dilim.
Pareho kami, down to our undies, tinanggal namin. Teka, para
pwede, lang. Pwede makasingit? Ano ba kayo? May mga anak na kayo niyan? May mga anak na kayo niyan? O dalaga pa kayo niyan?
Hindi.
Ay, lang. Ayun. Dalawang buwan lang nakakalipas.
Oo.
Bagong-bago pa pala yan.
Ganun kasaya.
Nakakaloka.
Uy, ikaw nga, Beka, tapos bababa ka, tapos mag-phone call ka, kikita ng guard na wala kang bra, wala kang panty, pero naka-ano ka.
Kita?
Yeah. Kasi puti. Di ba, Beka? O ano?
All nilaglag ka rin, no? Baktong.
Yes.
Kasi, nakabakat ang kanyang ano, di ba? Tuntuwa yung mga guards.
Bakat ako.
Libre.
Naka-ano, naka-free. Freebie yun, freebie.
Free din yung feeling for me, di ba?
So, between the two of you, mas yung isa pa, walang pakialam na to go out. Ikaw, pagkakabis na, kotse na tayo, diretso na sa bahay, di ba? Si Becca, talagang, ay, go lang. Labas kung labas.
Oo naman. Ano parts, happy ka na?
Hindi, meron pa isa na lang.
Oh yeah, sige, isa na lang. Oh, sige. Mm. Miski,
turn around. Hindi, pa, sige. Okay lang, sige. Ito, who's most likely to start a 1,000-piece puzzle and truly get to finish it? Sino kaya?
Wow.
1,000-piece puzzle. Hindi.
Hindi tama ako. Feeling, parang wala akong tiyaga. Parang feeling ko si Helena. Yan, no? Sabi na, talaga Helena.
Pwede ako. Mag-uusi ako dyan. kaya ko yan yung ano, kaya ko talagang entertain ang sarili ko kahit nag-iisa. So partly yan, mga I think puzzles kaya ko talaga tsatsagain ko. Pero
it's in your personality, Helena, kasi mahilig ka sa action figures, no? Mahilig ka sa mga superheroes, 'di ba? Yung mga ganyan ba? Parang feeling ko jigsaw puzzles, mga kung ano-anong gadgets, yan. Ikaw yan eh, 'di ba?
Tingin ko naman 'yon. Sa puzzle ba? At mabibwisit ako pag may missing piece.
Yun. Siyempre, no? Hindi mo matatapos eh, di ba?
Di ba? Tapos may isa, visit na visit ka, hahanap ka tuloy ng isa pang set para ilang gawin yun. Matapos na.
Tama.
Beka, hindi ka ba na si Helena yun? Si Helena ang 1,000-piece jigsaw puzzle.
Agree. And feeling ko kung papayagan niya ako, kasamahan ko siya.
At
ayun. So, dalawa kami.
Oo.
Dalawa kami nag-OC.
Ako order ng halo-halo habang
pinapaalo ko dyan.
Oo, tapos maglaro kayo dyan, tapos kwentuhan ko kayo.
Ako naman magluto ng merienda. Magluto lang ang merienda, bahala
ka sa buhay. Oo, nagluto ng mommy or something. Hindi kasi, ano yun eh, parang even if akala mo passive lang na nagagano ka, ang mind ko, umiikot yan eh habang ganun. Mag-iisip ka ng story or ng kanta or something. Kumbaga, kahit ganun ang ginagawa mo, naaalo ka lang ba yung hands mo, pero yung mind mo, gutom at
ko, I think Becca is like that. No? Ang hirap mong salita, ang lilit niya, di ba?
Paano mag-determine yun? Yung ginagawa yan sa sahig ng bedroom mo eh. No? Yan yung
flat.
Dapat talaga meron kang lugar.
Mm-hmm. Tapos walang pwedeng gumalaw, no? Kasi pag may gumalaw, yari.
Ayaw. Yari na yun. Ikaw ang gagawin kong puzzle. Lalagay ko yun.
Lagot. Anadusko. Yan na ba? Yan na ba? Last? Bigyan pa kami ng... sige.
Who's most likely to dye their hair rainbow colors? Sino ba yung mahilig magkulay ng buhok dyan?
Feeling ko si Helena. Helena kukulot. Yes?
Marami ng magandang kulay ng buhok ngayon eh. Gaganda.
Oo. Ako gusto ko. Pero hindi ko pa nagagawa. The closest was yung parang sa pen shop lang na parang parang pomade siya na blue para lang magkaroon ng highlights. Pero di pa ako nagpapa-dye talaga ng todo. Kayo! Si Becca.
Yung mga anime ngayon, di ba? Maganda, may mga shading-shading pa. May puti, tapos may shade na black at ang galing.
Rainbow colors.
Ako gusto kong gusto ko mag-pink lang, pero hindi namang rainbow. Gusto kong magkaroon ng rainbow.
Nauso ba ng panahon natin yan, yung ganyan? Nauso ba ng panahon natin? Parang hindi naman eh, no?
Siguro the most was, nagiging blonde tayo, di ba? Lalo na sa mga lalaki.
That's
very pili idol, di ba?
Oo. blonde or mga may streaks lang, ganun. Pero not, I don't think may color. So, yeah. Baka pwedeng ako, kasi may tumutugtog, minsan gusto ko mag-experiment sa hair. Pero hindi ko pa nagagawa. The closest was the parang pomade lang, na blue.
Sige nga, dadaling kita. Pag ano, pag nagkaroon ako ng, ano, ng malaking racket, ipakukulayan ko buhok mo, Helena.
Mm-mm. Iba-ibang kulay, no? Iba-ibang kulay.
Uy, siya baka mukha akong candy cane.
Candy cane.
Yung green si Helena yun for meetingin ko.
Mm. Ikaw, hindi ka magpapakulay ng buhok, Becca?
Pwede naman. Lalo na kung
halimbawa. Oh, yun.
Sa stage, you know, I guess for... Okay. Pwede.
Mm. Anong mga genre nyo? Ano mga kinakanta nyo?
Ayan, yan na. Yan,
sige na. Ayan, si Becca.
Becca, ano raw ang genre mo? Tinatanong ni Dusko.
I like black music. I like soul. I like jazz.
Mm-mm. Yan, di ba? Na-imagine na ni Dusko. Shipping mo very Diana Ross, Sharday, Anita Baker, ano pa, sino pa ba, ano, Beyonce, kaya yan ni Becca.
Lahat ng sinasabi mo, person, kilala ko pa yung kanta, wala akong kilala.
Angela Bofill.
Yeah. Angela Bofill. Ako, ang ganda ng ano niya, mga rendition siya ng Angela.
Si Helena naman. Si Helena. Ano yung genre mo?
Ako, stuck ako sa 80s na, ano, New Wave.
Louis, mga Berlin, mga ganyan, Exmal Deutschland.
The Cure, Exmal Deutschland, yeah, Matador, yung kanto yun. Tapos, Susie the Banshees, yan.
Yeah, di ba?
Saka, pero ano rin, very eclectic naman ako. Parang kahit yung mga time ng mama ko, yung mga 40s, yung mga, tawag dito, yung mga standards, yung mga Frank Sinatra, Beatles, Zombies, yan. Okay din sa akin. So, 70s, konti sa disco. Tapos 80s talaga, grabe. 90s konti, tapos nawala na ako. Hindi ko napin
kayo. Wait, pero ano? Kaya mo rin mag-ano? Mag-kalye, yung mga kalye songs ngayon, di ba? Nagulat kami, may mga alam kang gano'n na mga bago eh.
Mga 90s yun eh. Mga 90s yun.
Laklak!
Talaga nung may party, talaga sabi ko, isama nyo yan, kasi mga nagihinuman na yung mga yan eh. Kagulo sila sa laklak. Alam mo, so more of kung anong meron, pero kung hilig, talagang eclectic, pero mas talaga kilala ko any mga songs talaga, 80s new wave, punk, yan.
Punk, ang galing.
Dusko, ikaw, Dusko, which songs mo? Anong?
Ayan.
Gusto malaman.
Ako, sa akin, ang mga heavy metal, ito ka new wave din, syempre, yung mga, ano, mga modern, nice. Diba yun, yung I Melt With You, mga ganang,
Fish
yung
metal. Seagulls.
Chameleons. Ano yung chameleons?
Chameleons. Oh, Panic Tears. Crimson.
Oh, yung ganda. Halika na, mag-ano na tayo. Mag-jam na tayo, no?
At may mga edad na yun, no?
Which reminds me, Dusko, yung pinost kong video on Facebook, hanapin niyo yan, listeners, no, na tinago talaga si Dusko. Pinanood namin si Basti Artadi ng Wolfgang, pero may sarili na siyang ano, may sarili na siyang banda. Yun. Kaming tatlo magkakasama noon, no? Kami yung ano.
Kaya kong tayo niyo, kaso mas hard. Kaya kong tayo, mas mabigat lang yung
boses. Naka naman kaya niya raw, Helena.
Naman. Kung jam tayo soon. Saya yan. Okay. Ikaw, Clara, ano movie, mga music mo?
Ano si Parsa?
Ito, kung madadaya si Clara, sasabihin niyan, kung umabot lang kasi ako, Beyonce, Justin Bieber, yan. K-pop.
Ariana. Ariana.
Taylor Swift, yun lang. Yun, alam ko.
Yung Taylor Swift. Loka-loka, kumakanta ka sa ano eh, sa Buttercup.
Pop 80s, pero more pop ako. More pop and punk rock. Pero gusto ko rin rock and
parts,
roll.
Mga Debbie Gibson, mga ganyan, mga Tiffany.
Masaya yan. Diba? Kaya na natin talaga mag-concert tayong apat. Yes! Tara na.
Game!
Ayan na, tika muna. Speaking of concert, yun na yung next step natin. Kailangan na natin magbabay, Dusko, diba?
Oo nga pala. Sige.
Oo. Sorry, girls, ha. Talagang ano, hanggang dun lang. Pero tutuloy natin. Thank you very much, Becca. Thank you very much, Helena, for giving a glimpse of our friendship, not just to Dusko, but to our ACDC universe. No, I'm very proud of you both. I love you, Becca. I love you, Helena. Yan. And Dusko, thank you. Kasayahan ka sa surprise ko sa iyo.
Oh, maganda, diba? Maganda first, maganda.
Ano masasabi mo sa akin, mga kaibigan?
Marami ka mapupulot, di ba? Mapupulot sa mga sinasabi nila, di ba? Lalo sa mga listeners natin. Matalinhaga, especially si Labeca at si Helena. Nasa, sino pa rin kasama natin dapat part ng isa?
Si Katya, no? Eh, si Katya, nasa San Francisco, no?
Yun yung pa man din ang pinaka-porn star ang name. Katya. Kaya, ano na yun, di ba? Teka, kailan na iba yung Katya.
Di ba si Katya? So, lagot siya. Alaskado siya sa amin. No?
Pero, may utang.
We miss her. Yun naman ang nakakatuwa ngayon sa panahon ngayon, di ba, Becca, Helena, na even though magkakalayo tayo, yan. Listeners, make the most out of GCs. Make the most out of still updating each other, sharing pictures, yung Facebook na yan, Instagram na yan, yan, malaking tulong yan.
Swerte nga diba? Nila eh, mga millennials, mga, or mga, di ba, talagang they can,
marami ng,
kahit long distance, dati wala.
Dati parang wala, ang uso lang sa radio lang eh, no? Tsaka ano ba, meron
wala.
Just kami, pager.
Still me. Still mail, di ba? Talaga nagsusulatan. Kanina nila alam, there is such a thing called pen pals, di ba?
Yes. Ang hirap ng communication dati, Pars, no? Ang hirap, no? Di ba?
Hirap.
Dekado 80.
So, we'd love to hear from you, Becca. Please, if you want to say something to our listeners, to our ACDC universe.
I would like to part with a few lines of a poem.
Next, now.
Nice.
And it reads, "My goal is to reach the end satisfied and at peace with my loved ones and my conscience. We have two lives. And the second begins when you realize you only have one."
Ay, ganda. Ang ganda. Oo. Pressure, Helena. Ano sa'yo? Kakanta ka ba? Di babasahin ka naman ko eh. Meron ito. Mystery ka ba? Yan.
Bigla na pressure si Helena.
Mahikubo na lang yata kakantahin ko eh. Wala na ako masabi. Sinabi ni Becca.
Becca, ang ganda. Seriously, Becca, ang ganda. Ang ganda. And it's so her. No? It's so her. Talagang ano.
It's so her.
According to Becca branding. Oo. Yeah. Ganyan talaga listener si Becca. Yan. O ikaw naman, Helena. Oh. Ano ang yung parting shot?
Ano parting? Ano ko? Hindi, ano na lang. The promise. "I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way they planned them to be. But if you wait around a while, I'll make you fall for me. I promise you, I will." So
bravo.
Thank you so much. Gratitude dito sa anong tong na
yan. Bravo.
Oo nga, dapat talaga mag-jam tayo. Si Dus ko naman madaling hilahin eh. Minsan nga, binibigla ko lang. Yeah. Parts, anong gagawin mo ngayong gabi? Tara. Oh, yan. Di ba, no?
So, minsan, di ako makatanggi eh, normally.
Minsan, pag may lakad tayo, paalala nyo lang sa akin, uy, invitein natin si Dusko.
Oo.
Jamming.
Tara. Meron akong
Becca.
About Helena.
Sige.
Ano?
Di pa pala tapos si Becca, Helena. Yan,
Oh my God. Napabalik.
I did not mean to pressure you naman. Pero alam mo naman yun, di ba? I didn't mean to pressure, but I would like to share with you and the ACPC universe na si Helena has kept her childlikeness from the time we met her hanggang ngayon. Yun.
Galing na, preserve ba niya?
Saya na yun, no? Yung saya na yun.
Oo, childlike, tapos open, humble, ganon. I love that about you, Helena.
Diyak naman ako.
Oo. At saka ano?
Thank you.
Yung energy.
Hindi nagbabago, no?
Hindi nawawala. Hindi nagbabago. And yun. Mas matindi pa nga ngayon. So, I love that about
Helen. Ako basta, encourage mo. Sobrang ano kay Kebeka. Encourage mo talaga. Nabigla na lang out of the blue, tumawag siya sa akin to reveal her truth. Oh my God, thanks so much, Kersh. And now, tingnan mo naman, she's namang mayagpag, di ba? Oo, free!
Ang ganda.
Dating! Go!
Correct. So with that, Dusko, magko-close tayo, no? Yung AC/DC universe, you know, don't forget to not ever lose that child in you. No, imagine us, yes, decades of friendship. Pero yung saya nung noon, and then yung, eto na, lahat ng mga pinagdaanan natin, wag nating sayangin. Oo, make it a big part of who we are right now. And my God, di ba? Parang there shouldn't be anything that's unsurmountable, no, in front of us.
Could we use the word boundless? Parang boundless.
Boundless.
I would like to think is sweeter at this point.
To 75! Elena,
to 75! Mag-uusap na rin tayo, ha? Meron tayong goal.
75! Oh. Oh, tagal pa nun, no? Parang almost.
Oh, dami pa natin dadaan.
Hindi pa nangyayari. And dahil pa matitikman. Dahil pa matitikman.
Yes! Sige, Dusko. Thank you, Becca. Thank you, Helena. Parts. Yes.
May sasabihin na ako, Parts. No-off si Parts Dusko. Parts mo, sasabihin ko lang sa ACDC universe na minsan na-off ako, no? Si Parts ko, I asked her na tapikin naman ako minsan. Sabihin, i-auto-tune na lang ako kasi minsan off talaga ako, you know? Pasensya nyo na matanda, ah.
At ginagawa ko naman yung palagi, Dusko, oh, no? Hindi naman kailangan on-air, pero ang pagmamahal ko dyan kay Parts, ano, goes beyond our episodes. Oo, para alam lang ng ating AC/DC universe.
Kasi minsan, Parts, pinaparehas ko sa, ano, sa pagkatao ko yung minsan yung nagpapadala sa atin na message, di ba? Minsan, nakalungkot bigla.
But thank you, Dusko. Thank you so much for, ano, sa masaya kasama ka.
Okay, Dusko.
This is Dusko sa Lalaki Magpagmahal. Ang bitin ay bawal talaga.
And this is Clara, always reminding everyone, make it good. Bye, Dusko.
Bye, Pars Clara.
Bye, Becca. Bye, Helena.
Bye, Becca. Bye, Helena.
Bye, CDC Universe. Bye. We love you.
Bye-bye. See you again.
Ganyan dapat ang mga supremo.
Mapagbigay.
At ang mga Diyosa naman.
Marunong mag-demand. Kidding aside, Parts, salamat AC/DC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, AC/DC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week.
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.